Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Generaler, admiraler, kjære venner, gjester. Varmt velkommen til medlemsmøte i Oslo Militære Samfunn. Vi ser i media at ledende analytikere, kommentatorer, sivile, militære, både inn- og utland, de går stadig noen knepp til i retning av å forberede folk flest i inn- og utland på at krig eller konflikt med Russland og eller deres fremste støttespillere ikke kan avfeies som en umulighet lenger. Og det var jo ikke slik det skulle bli. Men for noen stater så Vestens verdier, demokratiet, det frie samfunn, det skal knuses. For uten vårt demokrati til stede, så risikerer despotene at også deres egen befolkning begynner å drømme om noe annet enn det en Putin eller en Xi kan tilby. Da jeg et stykke inn i kanskje det som sjefen for PST, Beate Gangås, skal snakke med oss om i kveld. Godt å ha deg her. Varmt velkommen, Beate. Talestolen din.
Tusen takk for invitasjonen. Det en slags tradisjon, kan vi si det sånn, at PST jeg så heldig å bli invitert hit. Kort tid etter at vi har presentert vår nasjonale trusselvurdering. Vår åpne nasjonale trusselvurdering. Jeg har tatt med noen trykte eksemplarer som ligger foran oss, og førstemann til Mølla. Og den, ellers så ligger den jo ute på nettet også. Og så du allerede innledet med, som jeg også må få understreke. Vi i en annen situasjon enn vi har vært tidligere. Og det mer alvorlig. Den sikkerhetspolitiske situasjonen som vi har fått etter fullskala invasjonen i 2022 preger oss. Preger hele Europa, preger også Norge. Og akkurat som det ble sagt i innledningen, så merker jo meg også av den debatten som nå går, at sannsynligheten for en militær invasjon i et NATO-land fra Russland diskuteres offentlig. Det også mange stemmer som peker på at vi i Norge må ruste oss militært. Det det lett å være enig i. Og jeg støtter selvfølgelig også dette. Men så mener jeg også at det behov for å diskutere hvordan vi kan ruste oss for alt som under terskelen for militær invasjon. Etterretning, påvirkning, sabotasje, sammensatt virkemiddelbruk. Vi en sikkerhetspolitisk situasjon som ikke bare mer alvorlig, men også mye mer uforutsigbar. Hva vil Russland gjøre mot Norge? Hvilke virkemidler kan vi forvente? Vi også et terrortrusselbilde som mer komplekst, hvor det digitale rom gjør nettverkene mindre synlige enn før. Jeg skal ta dere på en bitteliten reise i hvordan vi vurderer dette fra PST når det gjelder det komplekse, uoversiktlige og alvorlige trusselbildet. Fra kontraetterretning til kontraterror. Og skal jeg prøve å tegne et bilde av dette krisespektret. I PST så står vi hver dag i alt fra håndtering av tips om en 12-åring som kommer med en terrortrussel mot Stortinget, til å vurdere om en gassrøreksplosjon i Finskebukten kan ha implikasjoner for norske energiforsyningen til Europa. I vår nasjonale trusselvurdering så samler vi trådene, trekker de store linjene og forsøker å peke fremover. Det jeg glad for at dere her og ønsker å høre litt mer om. Så skal jeg starte innledningen med å snakke om statlige aktører. Og i årets nasjonale trusselvurdering så snakker vi først og fremst om to stater vi i PST mener utgjør de største etterretningstruslene mot Norge. Det Russland og det Kina. I året som har gått har de to landene utført etterretningsvirksomhet i Norge og mot norske interesser. Vi forventer at de vil fortsette med det i 2024. Denne etterretningsvirksomheten skadelig for landet vårt. Det norske samfunnet blir mindre trygt. Vår forsvarsevne blir utfordret. Det norske demokratiet svekkes. Russland vil utgjøre den største etterretningstrusselen i Norge i 2024. Deres etterretningsvirksomhet vil være rettet mot blant annet norske politikere, politiske prosesser og militære mål. Samtidig har Russland angrepskrig mot Ukraina bidratt til å skjerpe etterretningstrusselen. Og skal jeg prøve å forklare litt hvorfor det. For det første så har Russland et økt behov for informasjon. Det gjelder blant annet informasjon knyttet til norske våpendonasjoner til Ukraina, opplæring av ukrainsk personell og informasjon om militærstrategiske endringer som følge av NATO-utvidelsen i Norden. For det andre har Russland tilgang på mindre informasjon i åpne kanaler enn tidligere. De kastet ut av en rekke diplomatiske fora. Informasjon som for eksempel politiske forhold, om samfunnsmessige forhold som de før kunne hente inn ved hjelp av sine ordinære diplomater, må de nå bruke etterretningstjenestene sine for å få tak i. I tillegg til dette så har de russiske etterretningstjenestene mindre å tape på å drive aktivitet i Norge nå, ettersom den bilaterale situasjonen mellom Norge og Russland på et bunnivå. Så mer behov for informasjon, mindre tilgang til informasjon, mindre å tape på å bli avslørt i å drive etterretningsvirksomhet. Hva resultatet av det? Jo, en økt risikovilje hos de russiske etterretningstjenestene. Det betyr at vi må ta høyde for at virkemidler som sabotasje, som offensive påvirkningsoperasjoner og sammensatt virkemiddelbruk kan iverksettes fra russisk side. Akkurat hva som kommer, og når, vanskeligere å predikere enn på lenge. Det ingen tvil om at Russland har kapasiteter til å gjennomføre etterretningsoperasjoner i hele spektret, fra informasjonsinnhenting til sabotasje og i ytterste fall likvideringer på norsk jord. I april i fjor, i 2023, så ble 15 etterretningsoffiserer under diplomatisk dekke ved den russiske ambassaden i Oslo erklært uønsket i Norge. Persona non grata, som man kaller det. Dette bidro til at Russlands mulighet til å drive etterretningsvirksomhet fra ambassaden ble redusert. Tjenesten har imidlertid fortsatt å benytte ulike virkemidler mot norske mål. I tillegg ser vi at de på ulike måter forsøker å kompensere for bortfallet av etterretningsoffiserer ved ambassaden. De kan benytte sine cyberkapasiteter, som styrt fra Russland. De kan bruke sivile fartøy som plattform for etterretningsvirksomhet. Og de kan bruke menneskelige agenter som ikke under diplomatisk dekke. Den såkalte illegalisten, som jeg nevnte den i fjor også, som ble pågrepet i Tromsø i 2022, et eksempel på en sånn type aktivitet. Men dette eksempelet, eller denne type aktivitet, langt fra det eneste. Det kartlagt russisk etterretningsvirksomhet i flere europeiske land. Siden 2022 har 35 personer blitt arrestert og tiltalt for å drive etterretning på vegne av Russland. Det vitner om et vedvarende høyt aktivitetsnivå. I årets nasjonale trusselvurdering legger vi mer vekt på kinesisk etterretning enn tidligere. Trusselen fra Kina mener vi betydelig, og antar den vil øke i årene som ligger foran oss, og det skyldes flere forhold. En årsak at forholdet mellom Kina og Vesten anstrengt. Det uttaler også etterretningstjenesten seg en del om i sin trusselvurdering. Kina også et ønske om økt kontroll over varer og teknologi. Denne type kontroll vil de kunne utnytte til å drive etterretningsvirksomhet og påvirkningsoperasjoner. Den kinesiske partistaten vil i tillegg prioritere sin langsiktige posisjonering i Arktis. Denne tilstedeværelsen vil på sikt innebære økt etterretningsaktivitet i våre nordområder. Den kinesiske partistaten har både evne og vilje til å utøve etterretningsaktivitet i Norge. I tillegg har de gode muligheter til å gjøre det gjennom sin tilstedeværelse. Det i dag et omfattende samarbeid mellom Norge og Kina innen forskning, handel, politikk, næringsliv. Det gjør Norge til et tilgjengelig etterretnings- og påvirkningsmål for Kina. Vi vet også at kinesiske etterretningstjenester prøver å rekruttere norske borgere for å få tilgang til sensitiv og gradert informasjon. Vi tror slike rekrutteringsforsøk vil fortsette gjennom det neste året. Vi står nå midt i Oslo sentrum. Mange av våre mest sentrale etterretningsmål er rundt oss, her vi sitter. Stortinget, departementene, Akershus festning. Men i dagens sikkerhetspolitiske situasjon så er det nok ikke Oslo som står i en særstilling for russiske og kinesiske tjenester. Det er nordområdene. For Russland er grenseområdet i Finnmark spesielt viktig. For Kina er posisjonering i hele Arktis av stor interesse. Vi ser at Svalbard sin strategiske betydning øker i dagens sikkerhetspolitiske situasjon. Og så sier vi, og jeg gjentar det også her, vi må alle være årvåkne. Interesse fra en fremmed statsetterretning kan ta mange former. Det kan skje i form av en e-post med en lenke du ikke bør klikke på, en forretningskontakt som stiller detaljerte spørsmål om jobben din, eller et selskap som vil kjøpe et produkt virksomheten din produserer. I vår nasjonale trusselvurdering beskriver vi et bredt spekter av metoder som fremmede stater benytter. La meg trekke fram noe av det vi forventer vil skje det kommende året. Den første metoden jeg vil nevne er digital rekruttering. Vi har sett flere eksempler i en del europeiske land på at særlig russisk etterretningstjenester rekrutterer kilder ved hjelp av sosiale medier og chatteapplikasjoner. Denne type kilder brukes til en rekke formål. Noen kan få en melding med spørsmål om du for eksempel kan ta et bilde av en bestemt militær installasjon, så får du kanskje 40 euro, eller gå med en plakat med en bestemt slagord, kanskje noe anti-NATO, i en demonstrasjon på 60 euro. I Polen ble 15 borgere arrestert som har blitt rekruttert fra russisk etterretning på denne måten. Et av oppdragene de hadde fått var å montere opp GPS-trackere på jernbanevogner som skulle gå langs jernbanelinjen som forsyner Ukraina med våpen fra Vesten. Kan det være en mulig forsøk på sabotasje? Digital rekruttering er en ressurseffektiv metode og kan være vanskelig å oppdage. En annen metode knytter seg til fremmede staters interesse for norsk teknologi. Vi har over noe tid sett at akademia og norske bedrifter har vært mål for etterretningstjenester fra flere fremmede stater, i tillegg til Kina og Russland. Formålet har i all hovedsak vært å styrke deres egen militære kapasitet. I årets nasjonale trusselvurdering offentliggjør vi for første gang at kinesiske forskningsledere, gjesteforskere og studenter fra institusjoner tilknyttet til kinesiske militære jobber i Norge. Denne type forskningsarbeid bidrar direkte eller indirekte til utvikling av noe sånt som Kinas militære kapasitet. En tredje etterretningsmetode er stadig mer avanserte cyberoperasjoner. Vi har sett flere eksempler de siste årene på cyberoperasjoner. Russland lyktes i en cyberoperasjon mot Stortinget i 2020. Kina var mistenkt for det samme i 2021 mot en politiker som var kritisk til Kinas politikk. I årets nasjonale trusselvurdering løfter vi også fram Nord-Korea som et eksempel. I 2022 lyktes de med en cyberoperasjon mot en stor norsk virksomhet. Metoden de brukte var en avansert form for sosial manipulering. Dere har sikkert fått med dere det som vi brukte å kalle for Nigeria-brev, eller meldinger med lenker det er lett å forstå at du ikke skal trykke på. Men statlige aktører, som Nord-Korea, utvikler stadig mer og mer avanserte metoder for å lure folk til å laste ned skadevare. I det tilfellet vi løfter fram i den nasjonale trusselvurderingen vår, så ble en ansatt kontaktet via LinkedIn med et jobbtilbud som tilsynelatende var helt legitimt. De chattet med hverandre, og etter en stund så ble den ansatte bedt om å ta en type personlighetstest som en del av rekrutteringen. Da måtte vedkommende klikke på en lenke, og vips, så var nordkoreansk etterretning inne I deres system. Dette viser hva slags trussel vi står overfor. Jeg tror de færreste her I rommet mistenker at det en nordkoreansk agent som sitter på andre siden når et stort norsk eller utenlandsk selskap spør om du interessert I en jobb. Når vi følger russiske og kinesiske tjenesters aktiviteter over tid, så ser vi at mye likt. Samtidig så det noen vesensforskjeller. Nå skal jeg bruke noen begreper eller prøve å forklare hvordan noen som jobber I PST pleier å beskrive dette for å lage bilder. For dere se om dere kan forstå de bildene. En metafor som noen bruker at det å jobbe med russisk etterretning, det som å jobbe med byggeklosser. Det kan være mangefasettert og komplekst, men samtidig håndgripelig, og det har en struktur. Å jobbe med kinesisk etterretning, derimot, det det noen som forklarer at det som å jobbe med tåke. Det vanskelig å få grep om. Skille mellom lovlig og ulovlig ofte uklart. Skille mellom stat og sivilsamfunn ikke til stede på samme måte som vi kjent med fra andre stater.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Trusselen på mange måter overalt, men likevel kan være vanskelig å få øye. Eller som MI5 først var ute med, men som mener treffer ganske godt, det at trusselen fra Russland, det som en tornado eller et uvær. Det skaper stor ødeleggelse her og nå, og veldig synlig ofte. Mens trusselen fra Kina derimot, det som klimaendringene. Den kommer gradvis. Knapt merkbar I starten, men konsekvensene på sikt kan være enorm. Og potensielt irreversible. Så uansett da, hvilken metafor vi benytter oss av, så håper jeg dere enige med meg I at bildet som jeg har tegnet her I dag for dere, viser at vi står I en situasjon som kompleks, alvorlig og uforutsigbar. Det et uforutsigbart trusselbild. Det gjør vår jobb I PST mer utfordrende, men også viktigere enn på lang, lang. Så skal jeg bevege meg over på det som vi I PST kaller for ikke-statlige aktører, eller til kontraterror, politisk motivert vold og ekstremisme. Vi beskriver terrortrusselnivået I Norge og fortsatt være på moderat. De mest alvorlige terrortruslene I og mot Norge I 2024 vil fortsatt komme fra ekstreme islamister og høyreekstremister. Vi vurderer det som mulig at både ekstreme islamister og høyreekstremister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger I 2024. Trusselen fra ekstreme islamister fremstår likevel som noe mer alvorlig enn trusselen fra høyreekstremister. Så først litt mer inngående om trusselen fra ekstreme islamister. Når det gjelder denne trusselen, så vurderes den som noe skjerpet sammenlignet med I fjor. Terrortruslene kommer først og fremst fra personer som inspirert av ideologien og budskapet til terrororganisasjonene IS og Al-Qaida. Årsaken til den økte terrorfaren ligger blant annet I forhold utenfor Norge. Det jo sånn det ofte Angrepsplanlegging I vestlige land økte I 2023 sammenlignet med de to siste årene. 9 angrep ble gjennomført I Europa, og langt flere angrep ble avverget. Denne trenden forventes å fortsette I 2024. Og hvorfor sier vi det? Jo, opplevelsen av at Vesten fører en krig mot islam, undertrykker muslimer og krenker islam, sentrale faktorer for legitimering av terrorangrep og for radikalisering til ekstrem islamisme. Ettersom disse faktorene nå har global oppmerksomhet, forventes dette å påvirke trusselbildet negativt. Vi ser nemlig at ekstreme islamister tolker Israels krigføring I Gaza som en del av en vestlig militær krigføring mot muslimer og okkupasjon av muslimsk land. Mange mener også at Israel får moralsk og militær støtte fra en allianse av vestlige land, og til tross for at norske myndigheters uttalte støtte til våpenhvile mellom Israel og Hamas, så vil de fleste ekstremister definere Norge som en del av den vestlige militære krigføringen, og dermed som et potensielt legitimt terrormål. Og så har vi presisert at det lite som tyder på at Norge trekkes fram som et prioritert mål. Det skiller oss fra noen av våre naboland. Koranbrenningene I Sverige I fjor førte til et forsterket engasjement fra IS og Al-Qaida, og begge organisasjonene har I etterkant oppfordret til angrep for å hevne koranskjendingene. Vi forventer at koranskjendinger også vil forekomme I 2024, og trusselbildet I Norge kan endres raskt dersom dette får større medieoppmerksomhet det har fått til nå, eller at det deles mye kraftigere enn det som har skjedd så langt. Utviklingen I terrortrusselbildet I 2023 illustrerte hvor raskt enkelthendelser kan påvirke trusselsituasjonen I Vesten og Norge på en negativ måte. Vi vurderer det slik at både hevn for koranbrenninger og krigen mellom Israel og Hamas også vil prege store deler av 2024. Samtidig kan nye hendelser som påvirker trusselbildet negativt skje utenfor vår. Det få ekstreme islamister I Norge, og det ingen åpne fysiske ekstremistiske miljøer. Ekstreme islamister imidlertid ofte del av små transnasjonale digitale nettverk. Og da har de I grunnen ikke så mye å si da, om de kanskje ikke har et nettverk av meningsfeller rundt seg I Norge. I de digitale nettverkene så deles blant annet ekstremistisk propaganda, oppskrifter på hjemmelagde eksplosiver, veiledning I hvordan et terrorangrep kan gjennomføres. Så selv om det utfordrende å avdekke radikalisering via slike krypterte digitale plattformer, så det vårt ansvar. Vi har hatt flere saker hvor personer I Norge har deltatt I angrepsplanlegging I slike digitale nettverk, og hvor de I liten grad har delt disse planene og synspunktene med miljøet rundt seg her hjemme. Vi ser fortsatt at IS og Al-Qaida prioriterer å styrke seg utenfor Europa. Det særlig på det afrikanske kontinentet at veksten stor. Selv om enkelte norske ekstreme islamister vil ønske å reise ut som fremmedkrigere til konfliktområder, vil de ha begrensede muligheter til å delta I fremmedkrigervirksomhet I 2024. Det skyldes at det få lett tilgjengelige områder hvor terrorgrupper kan ta imot ikke-regionale fremmedkrigere. I årene fremover vil dette imidlertid kunne endre seg, hvis disse gruppene får mer stabil kontroll over landområder, som vi husker for noen få år tilbake på det som skjedde I Syrien. En eventuell ekstrem islamistisk terrorhandling I Norge vil sannsynligvis utføres av en eller flere gjerningspersoner. Vi ser for eksempel av statistikk fra fjoråret at alle gjennomførte angrep ble utført av soloaktører. Angrepsplanlegging med flere involverte blir I større grad avverget. Når det gjelder terrormål, så tilsier ideologiske føringer og propaganda fra terrororganisasjoner samt angrepshistorikk fra europeiske land, at sivile folkemengder aller mest utsatt. Fortsatt uniformert politi og forsvarspersonell, institusjoner og personer som oppfattes å fornærme religion islam og LHBT+-samlingssteder aktuelle mål. Det siste året har vi I tillegg sett noe mer fokus på religiøse samlingssteder, liksom kirker, og så trusselen mot israelske og jødiske mål skjerpet som følge av krigen I Gaza. Så skal jeg si litt om trusselen fra høyre ekstremister. De som radikaliseres til høyre ekstremisme henter ideer og inspirasjon fra ulike arenaer. Det kan være ideer både fra høyre-radikale og høyre-ekstreme ideologiske fellesskap, men også fra digitale fellesskap som ikke har et tydelig ideologisk tilsnitt. Det noe som kaller det litt sånn pick and choose. Det høyreekstreme trusselbildet blir således mer uforutsigbart og uoversiktlig. Selv om høyreekstremisme er ideologisk mangfoldig, så vil tilhengerne fortsatt forenes rundt noen felles ideer om hvordan verden henger sammen. En sentral idé er at staten og folket skal organiseres rundt felles biologiske eller kulturelle kjennetegn. En annen grunntanke er at den såkalte hvite rase og kultur er i ferd med å bli utslettet, og at vold er en legitim respons for å forhindre dette. Noen overordnede faktorer kan medvirke til at personer radikaliseres eller utvikler en terrorintensjon i 2024. En slik faktor er dagsaktuelle hendelser og utviklingstrekk som for eksempel ikke-vestlig innvandring, samt opplevelsen av at samfunnet er i moralsk forfall. En annen faktor er inspirasjonseffekt. Gjennomførte høyreekstreme terrorangrep og gjerningspersoner bak disse vil fremdeles være viktige kilder til inspirasjon. Høyreekstremisme har således fortsatt en transnasjonal dimensjon, der potensielle trusselaktører påvirker hverandre på tvers av landegrenser. Nye høyreekstreme terrorangrep vil også kunne inspirere andre til å gjennomføre terrorisme. Dette kan ytterligere forsterkes gjennom manifester og angrepsvideoer, noe som vi jo har erfart også her hjemme hos oss. En tredje faktor er den ideologiske retningen av akselerasjonisme. Denne retningen ser vi som en særlig potent trussel. Her fremheves terror som en strategi for å igangsette en samfunnskollaps og en rasekrig, samt, og det er kanskje det viktigste, det haster. Enkeltpersoner oppfordres til å begå terrorhandlinger. Vår erfaring er at det kan gå kort tid fra en person radikaliseres til vedkommende bestemmer seg for å ville begå en terrorhandling. Den pågående krigen i Ukraina og krigen mellom Israel og Hamas påvirker ikke trusselen fra høyre ekstremister i særlig grad. Vi ser ikke at konflikten har resultert i økt rekruttering eller radikalisering. Enkelte nordmenn med tilknytning til høyre ekstremisme har imidlertid deltatt i krigen i Ukraina. En bekymring i denne sammenheng knyttes særlig til økt kamperfaring, lavere voldsterskel og kontakt med andre ekstremister. Krigen mellom Israel og Hamas har resultert i en enda sterkere antisemitisme, og således en ytterligere aktualisering av jøder i fiendebildet. Digitale plattformer vil fortsatt være hovedarenaen der personer radikaliseres til høyreekstremisme. Høyreekstreme digitale fora vil fortsatt kjennetegnes av en intern dynamikk som vil fungere som sosiale fellesskap. Og det vi ser at her vil et voldsfokus som sammenblandes med ideologi, humor, symbolikk, populærkultur, altså ekstremisme forkledd som humor, kan bidra til å normalisere budskapene. Og for enkelte kan det føre til at terskelen for å begå vold senkes. Vår erfaring er at mange personer som tiltrekkes av høyreekstreme miljøer, ofte ledes dit av andre årsaker enn ideologi. Det kan være søken etter sosiale fellesskap og underholdning, og en fascinasjon av vold og politisk ukorrekt kommunikasjon. Gjentagende eksponering for slikt ensidig tankegods kan imidlertid føre til at ideologiske aspekter får fotfeste. Enkelte kan ta budskapet om å utføre volds- eller terrorhandlinger på alvor, og radikaliseringen kan skje raskt. For oss i PST så er det en vedvarende utfordring å forutsi hvem som kan gå fra å konsumere og publisere voldsoppfordrende retorikk på nett, til faktisk å utføre en ideologisk motivert voldelig handling. Det sitter folk i PST og vurderer hver eneste dag. Selv om det er et bredt aldersspenn på personer som radikaliseres, så er vi særlig bekymret for mindreårige unge menn som deltar i høyreekstreme digitale fora. Et gjennomgående trekk er at disse opplever ulike former for utenforskap eller har andre sårbarheter, deriblant psykisk uhelse. PST har de siste par årene sett flere tilfeller av svært unge personer som planlegger terror. Et eventuelt høyreekstremt terrorangrep i Norge vil mest sannsynlig bli forsøkt utført av en enkeltperson. Angrepsformen kan variere fra målrettede drap på enkeltpersoner til forsøk på massedrap. Angrepet vil mest sannsynlig rettes mot grupper eller individer som inngår i høyreekstremisters fiendebilde, slik som religiøse minoriteter, myndigheter og politikere, LHBT+-personer og tradisjonelle medier. Skoler kan også være utsatte terrormål. Kritisk infrastruktur har også blitt fremhevet som et potensielt terrormål. Høyreekstrem transnasjonal propaganda, ser vi det. Men vi har så langt ikke sett at norske høyreekstremister har fokusert på det. Så i alt dette som jeg nå forteller om, det ser ikke så lyst ut, men jeg må få avslutte med å si litt om trusselen mot myndighetspersoner, som også er et veldig viktig, en viktig del av vårt mandat. Vi skriver i vår nasjonale trusselvurdering at vi vurderer som lite sannsynlig at myndighetspersoner vil rammes av alvorlige voldshandlinger i Norge i 2024. Vi forventer imidlertid at de vil utsettes for trusler og hets. Dette er særlig aktuelt ved personfokus og medieoppmerksomhet i forbindelse med enkeltsaker. Enkelte vil også oppleve spontane konfrontasjoner og mindre alvorlige voldshandlinger. De fleste trusler mot myndighetspersoner i Norge kommer fra personlig motiverte trusselaktører. De færreste som fremsetter trusselytringer har en reell voldsintensjon. Og så er det allikevel viktig å understreke de alvorlige konsekvensene det kan få når våre folkevalgte utsettes for trusler, føler seg utrygge i samfunnet vårt. Det kan føre til at våre folkevalgte sensurerer sine uttalelser eller trekker seg fra sine funksjoner som følge av belastningen. Det er å stå i massiv hets og trusler over tid. Og hvis det sprer seg, så har vi vært veldig tydelige på, og det sier også en del forskningsrapporter, så vil det utgjøre en alvorlig utfordring for vårt demokrati. Det var det jeg tenkte å si innledningsvis, så er jeg selvfølgelig åpen for å ta imot noen kommentarer eller spørsmål, hvis det er rom for det.